Þetta er Reykjavík Ritual Hugleiðslan. Hann er hægt að gera hvar og hvenær sem er. Ég vona að þú sért í einhverju þægilegu, sért búin að koma þér vel fyrir og passaðu að þér sé ekki kalt. Komdu þér í sitjandi stöðu og leifðu lófunum að vísa upp á móti himni. Slepptu tökunum á að gera þetta rétt. Slepptu tökunum á það muni vera algjört hljóð á meðan þú hugleiðir. Slepptu öllum væntingum. Höldum andadrættinum djúpum og rólegum. Þú ert ennþá með augun lokuð. Og setti rólega meðvitund í hvern líkamshluta fyrir sig. Byrjaði á að setja athyglina í fæturna og færði þig smám saman upp líkam. Slakaði á í öxlum, herðum, hálsi og hnakka. Réttu vel úr hryggjasúlunni, opnaði hjarta. Leyfðu hökunni að falla örlítið niður þannig að þú finnir fyrir lengingu á hálsinum. Slakaði á í andlitinu, slakaði á í kjálkunum. Leyfðu andadrættinum að vera eðlilegur. Og settu athyglina á svæðið á milli augabrúnuna. Þegar þú dettur í hugsanir, taktu þá athyglina blíðilega aftur á möntruna Om Namah Shivaya og andadráttinn, innöndun og útöndun. Þú dettur í hugsanir, taktu þá athyglina blíðilega aftur á möntruna Om Namah Shivaya og andadráttinn, innöndun og útöndun. Settu rólega vinstri hendi á hjarta og hægri hönd á maga. Haltu augunum lokuðum. Og spyrðu sjálfa þig. Hvernig vil ég mæta deginum í dag? Taktu svo þetta augnablik akkurat núna. Geymdu það eitthvað staðar nálægt þér. Þannig að þú getur alltaf leitað í akkurat þessa tilfinningu þegar þú þartast í dag. Blíðlega skaltu opna augun. Losum kjálkan að hreyfa háls. Hreyfa axlir. Og halda áfram með daginn.